Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. U današnjoj emisiji među ostalim možete čuti kako analitičari u Crnoj Gori kritiziraju ostanak stare vlasti, jer
postaje, budući da je potpuno svjesna da je ne može niko ugroziti vlast, postaće još osionija, još drskija, da prosto tako kažem.
Predsjednicu Helsinškog odbora Sonju Biserko čude dupli standardi Beograda prema Haškom sudu.
Uzmemo samo primjer Vukovarske trojke, koja je, da kažemo, katastrofalniji slučaj nego što je slučaj Haradinaj. I pri tome je Beograd ocenio da je to bilo pravično suđenje, da je Radić samo bio nevin. S druge strane, optužnicu za Haradinaja je napisao maltene Beograd, i to sa dokazima koji nisu bili utemeljeni. Znači, to je bila loša optužnica od početka.
U Ahtisarijevom planu riješena su suštinska pitanja kosovskih Srba, kaže za naš radio Peter Pate, šef evropske misije na Kosovu.
We need to give them the confidence that with these provisions they can have a better future.
Moramo ih ubediti da veruju odredbama plana. Srbi mogu imati bolju budućnost, bolje ekonomske mogućnosti, a njihov način života biće u potpunosti poštovan.
Vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini djeluju u sprezi s nacionalnim partijama, ali ni opozicija ne čini ništa da se takvo stanje promijeni, kaže profesor Hidajet Repovac.
Nema političara jake građanske inicijative koji bi uspio da Bosnu i Hercegovinu na drugi način homogenizira. I vidite da vodeći političari koji se zaklinju u demokraciju vrlo lako kolaboriraju sa vjerskim zajednicama i njihovim vođama.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U Crnoj su Gori juče održani predsjednički izbori. Nije bilo iznenađenja. Pobjedio je ponovno Filip Vujanović. Svjetski su mediji zabilježili da je novi stari šef države bio potpuno siguran u svoj uspjeh, te da je premijer Đukanović na glasačko mjesto stigao bez ikakvih zaštitara, vozeći svoj Audi 8. Analitičari se međutim pitaju koliko je za državu Crnu Goru dobro to što se već decenijama ne mijenjaju imena u vrhu vlasti. Srđan Janković.
Ubjedljivom pobjedom kandidata vladajuće koalicije na predsjedničkim izborima otklonjena je i najmanja dilema da je aktualnu vlast moguće smijeniti. Iz činjenice da opozicija ne može smijeniti vlast proizilaze dalekosežne i opasne posljedice za društvo u cjelini i državu, smatra profesor Svetozar Jovićević.
Kad u jednom društvu postoji a priorna nesmjenjivost vlasti, onda se mi opasno približavamo odavno prevaziđenom konceptu jednopartijske države. Mi smo već duboko zašli, a sad će to biti još intenzivnije, u situaciju da vlast postaje, budući da je potpuno svjesna da je ne može niko ugroziti vlast, postaće još osionija, još drskija, da prosto tako kažem.
U ovakvim okolnostima prirodno je očekivati da će osionost vlasti biti još više izražena, kaže profesor Jovićević.
Jedno društvo koje u kome nema barem dvije zdrave alternative koje se mogu periodično smjenjivati sa svim manama i vrlinama koje mogu imati, ali ako nema alternativa, onda u takvom društvu ne može nastati zdravi demokratski proces. U takvom društvu ne mogu procvjetati ili se stvoriti nezavisne društvene institucije koje će kontrolisati bilo ko da bude na vlasti. Ja sad zaista, poslije svega, ne očekujem ništa našto dobro, jer očekivati da ta vlast koja je, još jednom kažem, demonstrirala svoju nadmoć, da će ona sama sebe korigovati i popraviti je prosto iluzorno, prosto neprirodno.
Srpska lista i njen kandidat Andrija Mandić dobili su 14.000 glasova više u odnosu na prethodne izbore, čime su se nametnuli kao lideri opozicije. Za sociologa Srđana Vukadinovića to znači da se Srpska lista polako približava popisnom procentu srpskog stanovništva u Crnoj Gori od 32%. Vukadinović smatra da tendencija širenja jedne nacionalne partije može radikalizovati političke prilike u Crnoj Gori.
Ovakva situacija će se sada još više radikalizovati, a pogotovo zbog jednog lošeg rezultata ostale dvije opozicione političke partije, tako da treba očekivati da će još glasača iz SNP-a, a iz Pokreta za promjene prelaziti ovoj radikalnoj političkoj struji. Treba očekivati da zapravo u ovu kampanju se sada i dalje uključe i Srpska pravoslavna crkva i srpski intelektualci iz Beograda, jer očito da tu vide šansu da mogu nekako da dostignu sa ovom Srpskom listom i ovom političkom opcijom onaj postotak od 30%, što već znatno bitno mijenja stvari u političkom ambijentu Crne Gore.
Utisak je slavlja pristalica vladajuće koalicije da su se čelnici DPS-SDP osim pobjedi Vujanovića jednako obradovali činjenici da Medojević nije zauzeo drugu poziciju, već da je ispred njega tvrda nacionalna srpska struja na čelu sa Andrijom Mandićem. Stoga smo pitali funkcionera DPS-a Predraga Sekulića koliko je ova konstatacija tačna.
Gospodin Medojević pokušao da se nametne kao lider opozicije, kao neko ko sigurno ulazi u drugi krug i čini mi se da je samim tim pokušao da nametne ne samo to, nego i priču Demokratskoj partiji socijalista o tome kako je on lider opozicije. Međutim, pokazalo se da su ga građani stavili na pravo mjesto i da on jedva da zaslužuje i tu treću poziciju.
Profesor Svetozar Jovićević kaže da je logično zadovoljstvo vladajuće koalicije uspjehom Andrije Mandića, jer je vlasti priželjkivala da u slučaju drugog kruga protiv kandidat bude Mandić.
To je onaj teren gdje se vlast osjeća najbezbjednije, najsigurnije. Ona je izborila državni status, ona ko će dubira plodove od toga. I ako sada se neko pojavljuje ko sve na vrijeme na vrlo neodmjeren način zastupa mogućnost da dođe i do promjene državnog statusa, ako oni dobiju takvu ulogu, onda vlast može da se ponaša potpuno komotno i da uvijek predstavlja sebe kao zaštitnikom države i njenoga statusa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Srbijanski premijer Vojislav Koštunica zatražio je pod kraj prošle sedmice da se Evropska unija izjasni o legitimitetu Haškog suda. Nakon što je optužbi za ratni zločin oslobođen bivši premijer Kosova i komandant oslobodilačke vojske Ramuš Haradinaj. Novine su u Beogradu taj zahtjev popratile naslovima: Hag na led, ima li taj sud legitimitet, Katanac na sud nepravde i pod naslovom: da li institucija koja je izdala uvjerenje jednom ratnom zločincu da je nevin zaslužuje da je se i dalje naziva sudom. Beograd i njegov odnos prema sudu za ratne zločine bila je tema kojom se pozabavila Branka Trivić.
Premijer Srbije u odlasku Vojislav Koštunica izjavio je da Srbija neće preći preko oslobađanja Ramuša Haradinaja i pozvao Evropsku uniju da se izjasni da li je Haški tribunal i posle te presude svetionik evropskih vrednosti i vrhovno merilo za određivanje evropskih standarda u procesima evropskih integracija. Ipak Slobodan Samardžić, ministar za Kosovo u Koštuničinoj tehničkoj vladi, rekao je da će zemlja nastaviti formalnu saradnju sa Haškim sudom, izbegavši doduše jasan odgovor na pitanje da li će tražiti i izručiti preostale haške begunce.
Haški tribunal je na granici svog kredibiliteta.
Da li ovakva presuda Haradinaju rezultat loše utemeljene optužnice i činjenice da su potencijalni svedoci tužilaštva protiv Haradinaja zastrašivani? Svojevremeno je, prema pisanju medija, čak i glavna tužiteljka Karla Del Ponte govorila o tome da ima problema u prikupljanju dokaza protiv ovog optuženika, prozivajući i međunarodnu upravu na Kosovu. Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko ovo međutim demantuje.
To nije tačno. U ostalom ne želim da branim Unika, ali u svakom slučaju tu je ona vodila medijski rat sa Beogradom. Ne zna se u stvari temeljno dokle u pojedinim slučajima ona realizovala svoje zahteve, jer je stalno vođen taj medijski rat i teško se moglo prepoznati uopšte šta Srbija ispunjava od svih tih zahteva, zato što se čitava komunikacija vodila isključivo kroz medije.
Da, ali i po stranim medijima je bilo to da se ona...
Pa to ništa ne, znači strani mediji su to isto površno pratili kao i naši mediji. Ima jako malo ljudi koji su se temeljno bavili Haškim tribunalom i njegovim radom.
Mediji su preneli da je Karla Del Ponte zamerala UNMIK-u da nije kooperativan sa tužilaštvom, otežavajući mu rad na prikupljanju dokaza. Tako je ostala zabeležena i njena kritika izjave bivšeg šefa UNMIK-a Sorena Jesena Petersena, koji je Haradinaja kad je odlazio u Hag nazvao prijateljem, dodavši da će njegovo prisustvo na Kosovu nedostajati. U julu 2006. nakon što je tribunal dozvolio optuženom Haradinaju ne samo privremenu slobodu, nego i političko delovanje, za zašto je bila potrebna dozvola UNMIK-a, Carlo Del Ponte je neimpresionirana međunarodnom podrškom ovom optuženiku, objašnjavanom time da je Haradinaj faktor stabilnosti na Kosovu, izjavila nemačkom dnevniku Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Ja to nikad nisam razumela, on je za mene ratni zločinac." U istom intervju ona je govorila o teškoćama da na Kosovu pridobije svedoke protiv Haradinaja, dodavši i sledeće: "Problem na Kosovu je što nam niko ne pomaže, ni administracija Ujedinjenih nacija, ni NATO." Osvrćući se na presudu Haradinaju i reakciju odlazećeg premijera Srbije Vojislava Koštunice, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava za naš program kaže:
"Uzmemo samo primjer Vukovarske trojke, koja je, da kažemo, katastrofalniji slučaj nego što je slučaj Haradinaj, i pri tome je Beograd ocenio da je to bilo pravično suđenje, da je Radić samo bio nevin."
Milan Nikolić iz Centra za proučavanje alternativa u ovakvom rasuđivanju, međutim, vidi i logički i moralni problem.
Vi imate takve vrste logičkih grešaka, gde ako je neko bio kriv u slučaju A, automatski se smatra, to je zaključenje po analogiji, da je kriv u slučaju B. Ne mora da bude. Možda je Beograd bio kriv u slučaju Radića, možda je Radić trebao da odgovara i možda je trebao da leži u zatvoru, ali to ne znači da to sad treba da oslobodi Haradina i da je ta odluka ispravna. Ja sam za to da je i Radić, ako je odgovoran, bude kažnjen za svoje ratne zločine. A isto tako i ako je Haradina odgovoran, bude kažnjen za svoje zločine.
Nikolić kaže da ne veruje u objektivnost Haškog tribunala, ali da smatra da Koštuničino pozivanje Evropske unije da se izjasni o legitimitetu ovog suda nije po građane Srbije najkorisniji politički pristup.
On je, makar to bila tehnička vlada, premijer ove zemlje, ima određene obaveze koje je zemlja potpisala, čak i njegova vlada, prema tome njegova pozicija je daleko drugačija od moje.
Sonja Biserko ocenjuje da Haški tribunal, uprkos povremenim problemima i propustima, nije delegitimisan, naglašavajući da njegov rad pre svega zavisi od saradnje sa regionalnim državama, a da Srbija od početka rada tog suda nije pokazala iskrenu nameru za konstruktivnu saradnju.
Srbija nije ni u jednom momentu pokazala nameru da ozbiljno i konstruktivno učestvuje u radu Haškog tribunala i nema nikakvo moralno pravo da danas proziva Haški tribunal na način na koji to proziva Vojislav Koštunica. U ostalom, svojim držanjem Beograd je uspeo da diskredituje i Carlo Del Ponte i Haški tribunal u mnogim slučajevima, zato što mu je to bila strategija da minira tu instituciju koja jeste legitimna i koja, bez obzira na sve probleme i propuste koje je pokazala, je od izuzetno važnog značaja za region, s obzirom na dokumentaciju koju je prikupila i koja će biti itekako važna za buduće istraživanja onome što se desilo 80. i 90. godina na teritoriji bivše Jugoslavije.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Ostajemo još kratko uz temu. Ramuš Haradinaj, bivši kosovski premijer, je odmah nakon izlaska iz zatvora u Scheveningenu i povratka u Prištinu nastavio praktično svoju političku karijeru. Bilježi Gzimba Džaku.
Politički analitičari u Prištini smatraju da je povratak Haradina na političku scenu Kosova novi kvalitet koji će se ubrzo primetiti u delovanju opozicionih partija. Danas je Haradina prisustvovao sednici glavnog odbora njegove partije da bi posle toga razgovarao sa novinarima.
On meni je rekao mar.
Ja sam se odmah latio posla da pomognem Kosovu kako bi jedna partija na Kosovu bila na nivou odgovornosti i uloge koje partije imaju u pluralizmu i demokraciji. To prema njemu podrazumeva dalji organizacioni, programski, kadrovski razvoj i svakako ostvarivanje odgovornosti koje partije imaju u vladavini kada su deo opozicije.
Na planin nacional.
Na nacionalnom planu su obaveze koje je preuzelo Kosovo su i obaveze alijanse, što podrazumeva i dostignuća i odgovornosti, ali i nedostatke koje je moguće imao proces. Znači, mi ćemo se zalagati za dalje povećanje dosadašnjih dostignuća, rekao je Haradinaj. On je ocenio da je izjava premijera da je zbog statusa vlada nije imala svoj program u suštini uvreda za birača.
A ter status je još vetem motiv masum.
Status je samo motiv više da se ne počne prvi dan rada bez programa. Zadatak alijansa će biti da objasni ili da bude drugačiji glas, da se ne može reći da zbog statusa nismo uradili program, jer je status obaveza više da se ima program, rekao je on. Haradinaj je negativno ocenio 100 dana rada vlade premijera Hašima Tačija. On se založio za održavanje lokalnih parlamentarnih izbora na Kosovu, kako je to predviđeno planom međunarodnog posljednika Mahtija Tisarija u roku od 9 mjeseci od okončanja prelaznog perioda nakon proglašavanja nezavisnosti Kosova. Zdravi Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Međunarodni civilni predstavnik na Kosovu, Peter Fejt, ocijenio je da je od suštinske važnosti da kosovski Srbi prihvate plan Mahtija Tisarija, jer im se time garantira bolja budućnost. Fejt u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da će nakon 15. juna, kada na snagu stupi novi ustav Kosova, biti okončana takozvana tranzicijska faza, a međunarodna civilna uprava počeće provoditi svoj mandat, i to prema Ahtisarijevom planu. Intervju Arbane Vidišić s Peterom Fejtom priredila je za naš program Ana Mari Repić.
Srpska zajednica na Kosovu ima koristi od plana Martija Ahtisarija i zato ćemo je ohrabrivati da prihvati taj predlog, izjavio je šef Međunarodne civilne kancelarije na Kosovu Peter Fejt. U intervju za Radio Slobodna Evropa Fejt je kazao da su u Ahtisarijevom planu sadržana pitanja od suštinske važnosti za kosovske Srbe.
We need to give them the confidence that with these provisions they can have a better future.
Moramo ih ubediti da veruju odredbama plana. Srbi mogu imati bolju budućnost, bolje ekonomske mogućnosti, a njihov način života biće u potpunosti poštovan, kazao je Fejt, koji je predstavnik Evropske unije na Kosovu. Planom Martija Ahtisarija je predviđeno formiranje multietničke i demokratske države uz jake garancije kosovskim Srbima u vidu decentralizacije, odnosno formiranja opština. Zvanični Beograd i kosovski Srbi ne prihvataju plan Ahtisarija, a samim tim ni novu međunarodnu misiju, za koju kažu da nema mandat Ujedinjenih nacija. Ne navodeći detalje, Fejt kaže da misija Evropske unije funkcioniše i na severu Kosova, a upitan da li će im u tome pomoći NATO, on kaže:
Well, NATO has as its main task to provide a safe and secure environment in throughout Kosovo, and of course we as a mission stand to benefit from this.
NATO ima mandat da osigura mirno okruženje na celoj teritoriji Kosova. To će nama kao misiji pomoći, kaže međunarodni civilni predstavnik. Komentarišući predlog srpskog ministra za Kosovo Slobodana Samardžića o stvaranju atmosfere funkcionalnog odvajanja Srba i Albanaca na Kosovu, Fejt kaže da to nije dobar način za rešenje problema.
It's up to the special representative of the Secretary General to take a view on this. For me, this proposal would not be a good way forward.
Šef UNMIK-a ima obavezu da zauzme stav o tom pitanju. Što se mene tiče, ovaj predlog ne može biti dobar put napred i nikome ne može doneti dobro, istakao je Fejt. Funkcionisanje Međunarodne civilne kancelarije je predviđeno planom Martija Ahtisarija. Nju je 28. februara odobrila Međunarodna upravljačka grupa za Kosovo, koju čini 15 razvijenih zemalja, među kojima su Sjedinjene Američke Države, neke evropske zemlje i Turska. Cilj je da se ta kancelarija bavi ostvarivanjem plana međunarodnog posrednika. Šef te kancelarije Fejt kaže da je organizacija misije u toku.
We are still in the build-up phase. I mean, in our parlance and under the sorry package, this was called a transition period.
Mi smo još uvek u fazi izgradnje, koja se prema Ahtisariju naziva tranzicioni period. Još nemamo sva ovlašćenja koja ćemo imati posle 15. juna, kaže Peter Fejt. Predviđeno je da se 15. juna, kada Ustav Kosova treba da stupi na snagu, završi period tranzicije i počne mandat Međunarodne civilne kancelarije, odnosno nadgledanje ispunjavanja obaveza od strane kosovskih vlasti. Ali šta će biti sa UNMIK-om? Fejt kaže da su modaliteti tranzicije pitanja koja treba da odrede Ujedinjene nacije.
It is up to the United Nations to decide about which residual authority and powers they...
Ujedinjene nacije treba da odluče u kojim oblastima, za koje su trenutno nadležne, žele da nastave da sprovode vlast, na osnovu rezolucije 1244, izjavio je Peter Fejt. Kao međunarodni civilni predstavnik, Peter Fejt ima ovlašćenja da poništi odluke ili zakone koje donesu kosovske vlasti i da kazni ili smeni javne funkcionere za čije akcije se proceni da nisu u skladu sa slovom ili duhom plana Martija Ahtisarija. Mandat međunarodnog civilnog predstavnika prestaje onda kada međunarodna upravljačka grupa odluči da je Kosovo implementiralo uslove iz Ahtisarijevog plana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Sabor Islamske zajednice Bosne i Hercegovine uoči lokalnih izbora u toj zemlji pozvao je bošnjačke stranke na ujedinjeni nastup u Republici Srpskoj. Na svečanosti posvećenja temelja crkve u Posavini Nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić pozvao je sve hrvatske stranke na dogovor o takođe zajedničkom nastupu u Republici Srpskoj. Je li u pitanju briga o vjernicima ili političko djelovanje vjerskih zajednica i njihovih poglavara? Pitanje je za Žanu Kovačević.
Ovom deklaracijom Sabor islamske zajednice zvanično je otpočeo predizbornu kampanju, što nije ništa novo, ali po prvi put vjerski lideri se bave ukrupljavanjem bosansko-hercegovačke političke scene, kaže predsjednik Helsinškog komiteta BiH Srđan Dizdarević.
Nakon političkih podjela, nastanka političkih stranaka unutar jednog etnosa, sad se vjerski lideri prikazuju kao reintegrativni faktor. Dakle, oni sad objedinjavaju nacione i pokušavaju, jeli, sa pijedestala nacionalnih lidera da okupe nacionalnu energiju, jedan korpus i da još jednom, jeli, odigraju ključnu ulogu u političkom životu Bosne i Hercegovine.
Saopštenjem je reagovao i premijer Republike Srpske Milorad Dodik, u kojem ističe da je usvojenom deklaracijom islamska zajednica potvrdila da je politička, a ne vjerska organizacija. Primjer islamske zajednice nije usamljen. Sličnu poruku poslao je prilikom blagoslova jedne crkve proteklog vikenda i kardinal Vinko Puljić, koji je pozvao hrvatske političke partije na dogovor oko zajedničkog nastupa na predstojećim lokalnim izborima u Republici Srpskoj. Ovi primjeri na najbolji način pokazuju da Bosna i Hercegovina više nije sekularna država, kaže jedan od funkcionera Socijaldemokratske partije Slobodan Popović.
Ja prihvatio da su se vjerske vođe, bez obzira kojoj konfesionalnoj zajednici pripadaju, pozvale sve građane Bosne i Hercegovine da se registruju za izbore i da u što većem broju izađu na izbore i da biraju one za koje oni misle da su najbolji. Činjenicom da se samo svrstavaju uz predstavnike određenih političkih partija koje u krajnjoj liniji predstavljaju ekskluzivitet jednog naroda, bez obzira o kojem narodu se radi, da je valjda jasno da postoji sprega između političkih partija i određenih konfesionalnih zajednica.
Iz kancelarije visokog predstavnika nisu željeli komentarisati Lajčakov nedavni susret sa premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom i vladikom Zahumsko-Hercegovačkim Grigorijem u rezidenciji u Trebinju. Ono što je rečeno je da političke stranke u Bosni i Hercegovini treba same da se organizuju za lokalne izbore, a kako će to učiniti, opet odlučit će same. Profesor Sarajevskog univerziteta Hidajet Repovac podsjeća da su vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini odigrale značajnu ulogu u pobjedi i održavanju nacionalnih stranaka na vlasti, ali također dodaje da opozicione partije tokom godina nisu učinile ništa da se ovakvo stanje promijeni.
Nema političara jake građanske inicijative koji bi uspio da Bosnu i Hercegovinu na drugi način homogenizira. I vidite da su opstrukcije na sceni i vi vidite da čak i vodeći političari koji se zaklinju u demokraciju vrlo lako kolaboriraju sa vjerskim zajednicama i njihovim vođama, a samo zato da bi ostali na vlasti i samo zato da se ništa ne bi promijenilo, nema ko da povede i nema ko da izvede Bosnu i Hercegovinu iz ovog pakla. Ovo je inferno, pakao u kojem se ljudi jednostavno kuhaju i prže na razne načine, a imaju prave đavole koji ih prže iz dana u dan.
Bosanski Franjevac Frejivo Marković naglašava da su nacije u Bosni i Hercegovini nastale iz religija, što i predstavlja srž problema. Ipak smatra da bez obzira na to, vjerski lideri bi se morali vratiti svom poslu, a to je da služe zajednici u promociji njenih vrijednosti i stvaraju zdravo društvo, a političari svom.
Bilo bi dobro da religiozni lideri pozovu sve stranke, ne samo nacionalne stranke, da odgovorno sudjeluju u demokraciji, ali da sami ne sudjeluju, da to prepuste političarima. Ovako, kada se ne zna granica između političara i religiozne lidera, svi gube.
Ni za koga u ovoj državi više nije tajna, kaže predsjednik Helsinškog komiteta Srđan Dizdarević, da je Rejs Cerić glavni politički lider Bošnjaka. Kardinal Puljić, ličnost oko koje se okupljaju stranke sa hrvatskim predznakom, a Srpska pravoslavna crkva ima svoju dominantnu ulogu među političkim liderima Srba. Slična iskustva takozvanog povratka religiji prošle su i druge postkomunističke zemlje, ali sasvim je jasno da Bosna i Hercegovina neće i ne može postati normalna demokratska zemlja dok se ne prekine ovaj neprirodni savez religijske i svjetovne vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. Ostajte mi zdravi. Thank you.
ostariš. Niko ne kuca na tvoja vrata, ni potok s ribama od srebra, ni mladost rijebe, vlažna oka, ni jabuka u cvatu, niko. Samo ja kad postariš, kao oblak u tvojoj kafi, doći ću u krombi kaputu i čuću kad ti se moje ime omakne. Sama od sebe posljednja suza za mene. Jedan za drugi vozovi polako prolaze. Kao i obično stavit ćeš kačune prozove. Čini mi se da mjesec Ramazan. Tužno kada ostariš, oblak u tvojoj kafi, doći ću u krombi kaputu i čuću kad ti se moje ime omakne i krenu polako sama od sebe, posljednja suza za mene. Thank you.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata čućete kako su rezultati izbora za starog, novog crnogorskog predsjednika dočekani, na primjer, u Bijelom polju.
Sretna ti ova pobjeda, prijatelju.
Hvala, također, brate moj.
Samo da se dogovorimo, ko će platiti pić?
Ja.
Eču, on i kapu crvenu ima.
Eču.
Bosna i Hercegovina dobila novu političku stranku, filmskog režisera Danisa Tanovića. Mladi ljudi, međutim, u totalnoj rezignaciji kažu:
više me ne interese, nego ono, onak se ne može ništa promijeniti.
Ne znam šta, može li tu išta poboći, ne znam, vjeruješ?
Nemam, vjerujte, nikako mišljenje o tom.
Posjetu američkog predsjednika Georgea Busha u Zagrebu doživljavaju i kao poticaj regionu. Ivan Šimonović kaže:
kao dobar primjer kamo dovode pozitivni napori, to da, ali nekakve naročite druge regionalne liderske ambicije mislim da nisu potrebne ni regiji ni Republici Hrvatske.
Zašto strane kompanije se češće odustaju od već sklopljenih poslovnih ugovora u Srbiji? Ekonomista Milan Kovačević o novo nastaloj situaciji u kojoj austrijski Atek u posljednjem trenutku uputio novu ponudu za kupovinu Bora.
Na to uvelike utiče povećani politički rizik Srbije i u finalu su vjerovatno mnogi zastali jer banke su otežale finansiranje poslova u Srbiji.
Na samom kraju je i priča o padobrancu kojem se nisu otvorili ni glavni ni rezervni padobran.
Agonija je trajala to par sekundi. U jednom trenutku sam već vidio da je to blizu i zemlja. Pristupio sam spremanju da prosto udarim ja u zemlju, a ne ona u mene.
Dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U Crnoj su Gori juče održani predsjednički izbori. Pobjedio je stari predsjednik Filip Vujanović. Manje više očekivani rezultati, no kako je to popraćeno među narodom, čućete u reportaži Seada Sadikovića.
Tradicionalni crnogorski razlog da plate piće u kafani prvog postizbornog dana u Bijelom polju, prema nezvaničnim podacima, imalo je više od 55% Bjelopoljaca. Poznati bjelopoljski bojem i jednako toliko poznati fan premijera Mila Đukanovića, Bečo Ristić, drugima je dozvoljavao tek drugu turu. Prva je bila njegova i kada je došao jedan od njegovih najboljih prijatelja, Tale.
Sretna ti ova pobjeda, prijatelju moj.
Hvala, također, brate moj.
Samo da se dogovorimo, ko će platiti pić?
Ja.
Eču, on i kapu crvenu ima.
Eču, dveču.
Kafa?
Sto.
Kapu.
Ti ovaj?
Ne.
U nove ratne pobjede, da nije bilo, stani, da nije bilo Mila Đukanovića, on je kralj sa crnom.
Je li on zapravo bio onaj prs na vagi koji je odlučio?
To ti je odlučio. Mila Đukanović je odlučio sve. Da nije bilo Mila Đukanovića, Fićo nikad ne bi pobjedio.
A pa sad ono čudno skandiraju, pobjedio Filip, oni viču Mila Mila.
Mila Mila, znaš po čega? Ko što je bio Tito za vrijeme stare one Juge, e to ti je Milo za Crnu Goru.
I poslije je Tita Milo.
E, poslije Tita Milo, pravo si Bogom. Evo.
Što se držite za glavu to?
Ovaj, neću više ništa da pričam.
U vezi izjave za naš radio, Tale je ubrzo promijenio mišljenje. Mišljenje o nepromjenljivoj vlasti, kaže, ne mijenja.
Nije se narod pokojio na narodu i više dosta ceremonija i mahanje zastavama, dosta mu je više vukača i alaka. Vlast je dobra, ali oni ne znaju šta rade ovi šišnjari kuda. Ne bi mogli sve, oni kad bi sve znali, onda bi morali da idu po ulici, da gledaju gdje šta ko rade.
Gledaj, evo gledamo sad ulicu, evo, prolaze auta, više auta, no pišaka. Evo sad moram da kažem, iskreno i to, nikad bolje nisam živio, no sad, super mi je. Ono super po znacima navoda. Dođe mi račun, onamo tačke neke, ne znam ni šta je nikako.
A onda je nakon blage ironije nastupila konstruktivna kritika na račun visokih cijena, pogotovo onih za struju, i jedna psovka koju smo morali cenzurisati između ostalog i zarad proklamovanog puta u Europu.
Sve psovke treba da se maknu, gospodine Beča, i mora to da se makne.
Kako ćemo u Europu sa psovkama?
Pa nećemo mi psovati za jedno 10 godina, da su pametimo. Daleko smo mi, još malo.
Moram da kažem i ovo. Hoću da pozdravim mog druga, prijatelja, Seja Papa.
Gdje je ovo?
U Švedskoj, gore, u Göteborgu.
Ja. Ako nije došao da glasa?
Ne znam. Ja sam očekivao da dođe, ali prvi put mu nisu platili 230 eura, neko nisu mu platili i možda čovjek nije stio da dođe.
Što je dođe se iz Göteborga?
Nije mu prvi put pare dati, sad mislio da će ga prevariti.
A obojica bi ga voljeli vidjeti jutro s ođe na kafi?
Ja bi bio srećan čovjek da ga vidim.
Da li bi više voljeli? Da se ide u drugi krug, pa da možda dođe Seja da glasa. Pa da vidite i Seja.
Ne, ovo je bolje što je pobjedio.
U prvom
krugu? Bolje.
Da se više ne izlazi, ne mučimo.
Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dobitnik Oscara za film Ničija zemlja, Dani Stanović, jedan je od osnivača nove političke partije u Bosni i Hercegovini pod jednostavnim nazivom Naša stranka. Stanović se, iako osnivač, opredijelio ne za lidersku, nego za poziciju potpredsjednika stranke. Građani koji su, kako sami kažu, siti jalove politike, očekuju mnogo od nove političke snage. Može li naša stranka odgovoriti nadama u Bosni i Hercegovini? Čućete u temi koju je priredila Mirna Sadiković.
U zemlji u kojoj građani dva mjeseca protestuju tražeći ostavke neodgovornih političara bez ikakvog uspjeha, u kojoj vlast nema nikakvu odgovornost prema svojim biračima, u kojoj isti ljudi rotiraju fotelje već 15 godina, pribavljajući sebi materijalnu korist, a vodeći narodu ekonomsku propast, teško je povjerovati da se situacija uskoro može promijeniti na bolje. Mišljenja su mladi ljudi ove zemlje koji ignorišu izbore već godinama.
Više me ne interese, nego ono, onak se ne može ništa promijeniti.
Ne znam šta može tu i šta poboći, ne znam, vjeruješ?
Nemam, vjerujte, nikako mišljenje o tome.
Mislim da je krajnje vrijeme da se nešto riješi ovdje.
Kako je do sad bilo, koja god stranka da je dobra došla i mislili smo u startu da je dobra, sve je to se pokazalo kao negativan iskorak.
Upravo su to bili motivi BH Oskarovca Danisa Tanovića i još 90-ak umjetnika, uspješnih mladih ljudi, da neaktivnom biračkom tijelu ponudi mogućnost izbora. Osnovali su novu političku partiju pod nazivom Naša stranka, koja će okupiti sve one koji vjeruju da se situacija u Bosni i Hercegovini može promijeniti u korist svakog stanovnika ove zemlje.
Donesimo zakone koji će omogućiti da se stvari pokrenu, dovedimo nove ljude, nove snage. Jer mislim da smo svi već umorni od ove priče koja traje godinama i godinama.
Predsjednik nove političke partije Bojan Bajić.
Ako uspijemo da napravimo jedan front, jednu snagu, desetina hiljada ljudi koji će biti svjesni ove naše misije mijenjanja, civiliziranja, integracije u normalan svijet, onda ćemo mi moći nas 5, 10, 15 hiljada kaže, e sad idemo da promijenimo ovu zemlju.
Stranka koja također ima građansku platformu, Liberalno-demokratska stranka, na prošlim izborima osvojila je neznatan broj glasova. No predsjednica ove stranke, profesorica Sarajevskog univerziteta Lamija Tanović, smatra kako se ipak primijete pomaci u razmišljanju običnih građana koji smatraju besmislenim dalje podržavanje lažnih obećanja vladajućih struktura.
Moja poruka njima jeste da rade na tome da se sve stranke koje su slične treba objediniti i ići zajednički da se pravi taj front koji će biti nasuprot ovih politika koje su dosad vladale političkom scenom u Bosni i Hercegovini.
Iako je novoformirana politička partija dobila nekoliko hiljada simpatizera i prije konstituirajuće sjednice, probitak ove partije kao i drugih sličnog opredjeljenja bit će dugotrajan proces, ocjenjuje sociolog Dino Abazović.
Postoji jedna opreznost kada je u pitanju jedan takav projekat obzirom na samu političku klimu koja se dešava, ali ne samo na političku klimu, znate, institucionalni okvir u Bosni i Hercegovini zapravo ne pogoduje formiranju političke partije, odnosno istrajavanju na takvim programima, obzirom da je unutarnja struktura Daytonom postavljena zapravo ona koja ne zahtjeva od građana da se mogu na taj način, čak naprotiv, vrlo je diskriminatorna prema građanima koji ne žele nacionalnu identifikaciju. Ali ja mislim da nikada nije kasno i u tom smislu je zaočekivati da se na ovaj način, dakle jednim konkretnim, vrlo konkretnim političkim organizovanjem, može početi stvarati jedan drugačiji politički izrijek, jedan drugačiji politički govor i u tom smislu ja pretpostavljam da je to samo jedan dodatni kvalitet na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni.
Potvrđuju to i mladi ljudi, umorni od brojnih lažnih obećanja koja su slušali godinama, te nepovjerljivi prema svemu, makar se radilo i o novoj, kreativnoj, drugačijoj ideji.
U svakom slučaju je dobro što se osnovala, koliko je nešto to realno, da će dobiti neki broj glasova, ne vjerujem.
Pa prije svega želim da uspiju, jel, svojim nakanom, ne sumnjam da imaju dobre ideje, tako, ali sad koliko će to biti mogućnost realizovati sad sve.
Pa što se tiče naše stranke, to ćemo vidjeti, da li se opet skupili to par ljudi koji hoće za sebe da zgrabi neki interes, ili će stvarno oni pomoći u nekoj političkoj interesu cijele države, mada sumnjam, čisto sumnjam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
I hrvatski političari i analitičari očekuju pozitivne efekte od upravo završene posjete američkog predsjednika Busha Hrvatskoj. Analitičari upozoravaju da se za bolju ekonomsku saradnju Hrvatska međutim treba i bolje pripremiti. Priredio Eni Zebić.
Bushova posjeta Hrvatskoj poruka je potpore hrvatskim reformama na putu prema NATO-u i Europskoj uniji i poruka regiji da će reformski napori biti nagrađeni. Ocjena je hrvatskog predsjednika Stipe Mesića.
Svakako da je to poruka i Hrvatskoj i njenim nastojanjima da uđe u euroatlantske integracije, ali to je poruka i svim našim susjedima da i oni znaju ukoliko se potrude da ostvare standarde i uvjete, da mogu isto očekivati da im se to honorira. Dakle, njegove poruke su bile poruke za nas, poruke za našu regiju, ali i poruku za Europu i svijet.
Bivši hrvatski ministar vanjskih poslova Miomir Žužul prepoznaje dvije Bushove poruke regiji.
Amerika ostaje u regiji, vodit će tu dominantnu ulogu što se tiče vanjskih igrača. Broj dva, on je sam istaknuo Hrvatsku kao primjer. Provodite forme, pokažite da ih možete provesti, da se može konsolidirati demokracija i razvijati i onda je put prema integracijama otvoren.
Dobar primjer, a ne regionalni lider. Tako Hrvatsku u ovom kontekstu vidi zamjenik ministra vanjskih poslova u Račanovoj vladi Ivan Šimonović.
Kao dobar primjer kamo dovode pozitivni napori, to da, ali nekakve naročite druge regionalne liderske ambicije mislim da nisu potrebne ni regiji ni Republici Hrvatskoj.
Pozivnicom za NATO i Bushovom posjetom Hrvatskoj poslana je poruka kako se gleda Hrvatsku, kaže Šimonović.
Time da Hrvatska dobiva pozivnicu za NATO, šalje se poruka da se radi o jednoj mirnoj i stabilnoj državi. Time da Bush dolazi u Hrvatsku kao američki predsjednik, šalje se poruka da je Hrvatska Sjedinjenim američkim državama jedna prijateljska država i zapravo to je jedna puno povoljnija poruka gledano ukupno zajedno, ako se tome još doda i skori ulazak u Europsku uniju, nego što se prije tog posjeta gledalo na Hrvatsku.
Naime, tek par dana ranije na slavnim stranicama dominirale su druge teme.
Glavne vijesti su bile da se sudi trojici generala, da četvrti luta okolo po Hrvatskoj i ubija svoje susjede koji su mu se zamjerili rođake. Stvoreno je povoljno ozračje, ono neće neposredno dati rezultate, ali rekao bih da u ovakvom kontekstu da će Hrvatska biti prepoznata kao država pred kojom je stabilna perspektiva, da će se to odraziti na naš kreditni rejting i tako dalje i tako dalje. Kapital voli sigurnost, Hrvatska ostavlja siguran i stabilan dojam.
Hrvatski premijer Ivo Sanader ustvrdio je kako je netom završeni posjet američkog predsjednika Busha Hrvatskoj vrhunac dosadašnjih vanjsko-političkih uspjeha.
Ocjenjujem to velikim uspjehom hrvatske vanjske politike koja se mora odraziti i na unutarnju politiku, dakle u pozivu ulagačima da dođu, a to znači nova radna mjesta, novi investicijski ciklus i tako dalje.
Kako ja idem u međudržavne posjete vođen interesima Hrvatske, tako Bush ide vođen interesima svoje zemlje, pojasnio je predsjednik Mesić.
On želi veću prisutnost američkog kapitala, on želi veću prisutnost u suradnji u vojnom kompleksu, iako sam predsjednik Bush, on to uvijek naglašava, ne sudjeluje u nikakvim pregovorima o kupnji ili prodaji oružja. On želi suradnju u vojnom kompleksu time da mi budemo sigurni da onaj segment koji otpada u obrani na nas, da bude siguran i da bude kompatibilan sa zemljama NATO saveza.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Slušate radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti kako je otpočelo suđenje za šverc cigaretama u Srbiji, zašto se češće strani investitori odustaju od već sklopljenih poslova u toj zemlji, te priču o jednom bosanskom padobrancu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Optuženi Siniša Stojčić, brat ubijenog Radovana Stojčića Badže, nekadašnjeg zamjenika ministra policije Srbije, izjavio je na početku suđenja u predmetu Mreža da njih dvojica nisu organizirali šverc cigaretama tokom 90. godina prošlog stoljeća. Devetočlana grupa tereti se da je nelegalnim uvozom i prodajom cigareta tokom 1997. godine oštetila državu za 2 miliona dolara. Priredio Zoran Glavonjić.
Siniša Stojčić odbacio je pred većem specijalnog suda sve navode optužnice i izjavio da je optužba protiv njega i Radovana Stojčića Badže produkt mržnje prema njegovom bratu. On je rekao da Badža nije mogao da organizuje grupu koja je, kako se navodi, švercovala tokom 97. jer je ubijen aprila te godine. Radovan Stojčić likvidiran je u napadu u klasičnom beogradskom kriminalnom stilu dok je sa sinom sedeo u restoranu Mama Mia u Beogradu. Badže je ubijen jer je pokušao da zaustavi neke tajkune iz političke elite, a tužilaštvo do sada nije podiglo optužnicu protiv grupe koja ga je ubila, rekao je Stojčić. Siniša Stojčić vlasnik je R5 kompanije iz Niša, u čijim je magacinima prema optužnici pronađeno dva kamiona švercovanih cigareta Željka Ražnatovića Arkana. U martu 97. pozvao me Ražnatović i tražio da mu uskladištim neku robu. Policija u kontroli ustanovila da su to cigarete, ali ih nisu oduzeli, već su mi rekli da ih Arkan preuzme, ispričao je pred sudom Stojčić. Dejan Anastasijević, novinar nedeljnika Vreme, rekao je za naš program da je logično da se optuženi brane na svaki mogući način.
Naravno da oni će reći da oni ništa ne znaju ili da ništa nisu loše radili ili možda kasnije ako se nešto dokaže da su to bila takva vremena, ali ova suđenje u stvari samo otkriva delimično do koje mere režim Slobodana Miloševića bio kriminalni režim.
Prema navodima optužnice, cigarete su nabavljene u inostranstvu i unošene u Srbiju iz Bugarske, a po nalogu optuženog Mihalja Kertesa, bivšeg direktora carine, lažno su prikazivane kao toaletni papir na koji je nekoliko puta plaćena carina od 10.000 dinara umjesto 600.000 dolara. Advokati odbrane u ovom predmetu pred početak suđenja bili su nezadovoljni što nisu uvaženi njihovi prigovori na optužnicu jer se, kako su naveli, sve noseće inicijalne optužne krivične radnje odnose na pokojnog Radovana Stojčića, a prema navodima u optužnici radnje okrivljenih proizilaze iz njih. Po početku procesa nisu bili raspoloženi za komentar. Predrag Milovančević, advokat Mihalja Kertesa, kaže za naš program da je još rano za bilo kakvu analizu.
Počeo je glavni pretres, sudsko veće vodi ovaj pretres, oni to rade na jedan korektan način. Još nisu optuženi i ispitani. Oni se prvi put sad ispituju od strane sudskog veća, koje će imati u vidu sve navode, svih prigovora, svega onoga na što je odbrana ukazivala, pa će onda po tome odlučivati.
Pored pomenutih, optuženi su i vlasnik firme Dex u Soko Banji Dejan Milenković, savjetnik u carini Petar Milenković, radnik carine Nebojša Nikolić, bivši policijski general Stojan Mišić, bivši načelnik SUP-a Niš Radisav Gvozdenović, bivši načelnik SUP-a Zaječar Nenad Živadinović, kao i Zdravko Hristov. Novinar Dejan Anastasijević smatra da će ovo suđenje, kao i mnoga druga, pokazati da su najviši državni funkcioneri bili direktno i duboko umešani u organizovani kriminal.
To otkriva prirodu tog režima koja je u suštinski kriminalni režim. Znači, ovdje se ne radi o korupciji unutar vlasti i o tome da u vlasti ima i poneki kriminalac, da se neko iz vlasti bavi kriminalom. Ovdje se radi o kriminalnom režimu kome je prioritet u stvari bio kriminal, a vlast je bila samo način na koji su ti njihovi drugi poslovi pokrivani bili zaštićeni.
Bogoljub Milosavljević, profesor javnog prava, za naš program je rekao da su ovakva suđenja bitna za celo društvo.
Ono što je, čini mi se, posebno važno u ovom slučaju, to je potvrđivanje onoga što
ili javnost u Srbiji zna, to je da je režim koji je 90. godina u Srbiji vladao bio generator organizovanog kriminala i da je tolerisao ljudima koji su bili na dosta visokim pozicijama da se bave organizovanim kriminalom. To se čak nekad smatralo i nekakvim interesom države. To je bio obrazac kojim se društvo kriminalizovalo i mislim da je jako bitno da se takve stvari konačno raščisti i da se sa njima prekine.
Zato je, zaključuje Bogoljub Milosavljević, najvažnije pokazati da je pravda dostižna.
Iz prostog razloga što je veoma potrebno da se jasno stavi do znanja i ljudima koji su bili upleteni u takva dela i nekakvim potencijalnim budućim činiocima, da pravna država deluje, dakle da pravna država i pravda mogu biti spori, ali da u krajnjem slučaju deluju i da svakoga, jel da, ko se opredeli za tako nešto, čeka zaslužena kazna.
Nakon policijske akcije mreža podignute optužnice i protiv grupe švercera na čijem čelu je bio biznismen Stanko Subotić Sane, a identifikovana je i treća grupa osumnjičenih u kojoj su bili Marko Milošević i Mirjana Marković, sin i supruga bivšeg jugoslovenskog predsjednika Slobodana Miloševića, kao i Bojana Bajrušević. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Nakon što je austrijska kompanija ATEC, prvorangirani ponuđač na tenderu nekoliko minuta prije isteka roka, uputila novu ponudu za privatizaciju rudarsko-topioničarskog bazena Bor, Agencija za privatizaciju saopštila je da će zatražiti da se o privatizaciji izjasni vlada Srbije. Ovakav razvoj situacije i činjenica da ovo nije prvi put da veliki poslovni aranžmani budu ugroženi, te nedavni problemi sa kompanijama POR i Alpina oko finansiranja autoputa Horgoš-Požega otvaraju i pitanje zašto u Srbiji često propadaju veliki ugovori koji su prethodno izlicitirani na tenderima. Iz Beograda, Zoran Preradović.
U novoj ponudi je austrijska kompanija ATEC predložila da odmah uplati dodatnih 230 miliona dolara, što sa ranije uplaćenih 150 miliona dolara iznosi 380 miliona. Predloženo je i povećanje licitacione garancije za dodatnih 5 miliona dolara, tako da bi ona iznosila 15 miliona dolara i bila bi naplaćena u slučaju da ATEC ni u dodatnom roku ne isplati cenu. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić kaže da je situacija oko privatizacije rudarsko-topioničarskog basena Bor kompleksna i da je zato najbolje da o svemu odluče odbor za restrukturiranje, odnosno vlada Srbije.
S jedne strane ugovor može da bude raskinut i da se pređe na pregovore s drugorangiranim, s druge strane može i da se prihvati ovakva ponuda, ali ovo prevazilazi nadležnost samo jednog ministarstva u vladi, ovo je odluka gde odgovornost mora da preuzme čitava vlada.
Savetnik za strana ulaganja Milan Kovačević ocenjuje da vlada Srbije treba da ATEC-u produži rok za isplatu cene za rudarsko-topioničarski basen Bor, ali uz dobre bankarske garancije koje će biti naplaćene ako ta kompanija ne ispuni obaveze. On napominje da se nijedan veliki projekat ne finansira isključivo sredstvima same kompanije, već su neophodni i bankarski krediti i podlači da je ovakvoj poziciji doprinela i politička situacija u Srbiji.
U finalu su verovatno mnogi zastali jer banke su otežale finansiranje poslova u Srbiji. To će trajati svakako dok ne prođu izbori, a može se dogoditi obratno da će biti dalje pojačana osjećaj i političko rizika u Srbiji ako određena politička struktura dođe na vlast koja će biti protiv dalje kretanja ka Evropskoj uniji.
Inače, rudarsko-topioničarski basen Bor prodat je austrijskom ATEC-u za 466 miliona dolara uz obavezu kupca da investira 230 miliona dolara u modernizaciju proizvodnje. Ministar Dinkić kaže da u slučaju privatizacije Bora treba postupati sa posebnom pažnjom.
Pravorangirani ponuđač je sam sebe doveo u ovakvu situaciju jer nije izvršio do kraja na vreme ugovorenu ulogu. Samim time verujem da će ministri u vladi biti na visini zadatka i da će doneti odluku koja je u interesu Srbije. Ja nemam pravo na lični stav u ovom pitanju. Kako odluči većina, ministarstvo će sprovesti takvu odluku.
Ovakva privatizacija nije dobra i neće dati rezultate, smatra sa druge strane Dragan Aleksić, predsjednik samostalnog sindikata RTB Bor.
Zašto nisam za takvo produženje roka? Iz jednog prostog razloga. Pa što nije vlada donela odluku u 5 sati kada su oni objavili da raskidaju ugovor zato što ATEC nije uplatio? Što ta vlada nije donela odluku nego agencija? Prvo, po zakonu privatizacije agencija donosi odluku, a ne vlada. Oni kažu zbog opšteg interesa. Pa ako smo preduzeće od opšteg interesa, onda ne možemo da idemo u ovakvu privatizaciju. Ne može strani kapital u nacionalnom blagu da bude zastupljen sa 100%, nego najviše sa 49%.
Savjetnik za strane ulaganja Milan Kovačević ističe da su se mogli započeti razgovori sa drugoplasiranom kompanijom na tenderu, ali da bi bilo razumno Ateku dati još jedan rok za ispunjenje preuzetih obaveza. Kovačević međutim na posljedku zaključuje da udela u svemu imaju i ovdašnje političke strukture i to ovako objašnjava.
Međutim, očito se nekome uslačalo što u našem zakonu o privatizaciji stoji da kad se raskine ugovor krivicom one druge strane može da mu se ništa ne vrati. Iako ta odredba je inače u zakonu o privatizaciji suprotna odredbi u našem zakonu o obligacijnim odnosima, sa jedne strane, sa druge strane suprotno je opštem pravilu raskidanja ugovora koji važi svugdje u svijetu. Svugdje u svijetu kad se raskine ugovor, svaka strana vrati što je primila od one druge strane, vrati se u situaciju kao da nije bilo ugovora, a onda ako ima neke štete za nekog učesnika, ta šteta se mora namiriti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon više od tri decenije, 50-godišnji Neđo Savić iz Smoluće kod Zvornika odlučio je ispričati svoju nesakidašnju priču o danu u kojem se, kako kaže, ponovno rodio. Te 1976. godine, naime, Neđo je skakao padobranom koji se nije otvorio. On je preživio pad sine od 1200 metara, zabilježio Milorad Milojević.
Iako 18-godišnjak, Neđo Savić iz Smoluće iza sebe imao već uspješnih 177 skokova padobranom. Nije mogao ni da zamisli šta će mu se dogoditi davnog 10. juna 1976. godine. Trebalo je da isproba, jedan od tri padobrana, parakomander koji su tada u Jugoslovensku narodnu armiju stigli iz američke vojske. Sve je išlo po planu, padobran je spakovan i Neđo je poletio avionom do visine 1200 metara.
Skočio sam. U trenutku kada je trebalo da pristupim otvaranju padobrana, osjetio sam samo blagi otpor, a to je se izvukla navlaka od padobrana parakomander, a iz nje se nije uopšte izvlačio, nije se kupola raširila. Probao sam rukama da to otvorim, nije išlo i onda sam pristupio otvaranju rezervnog padobrana. Rezervni padobran se nije otvorio. Agonija je trajala to par sekundi. U jednom trenutku sam već vidio da je to blizu i zemlja. Pristupio sam spremanju da prosto udarim ja u zemlju, a ne ona u mene. U trenutku sam samo osjetio jaki udar, zujanje, lomljavu i vidio sam kako ljudi trče prema meni.
Pa ovo je kukuruzno polje nedaleko od aerodroma. Povrede od udara u zemlju bile su velike. Polomljeni četvrti, peti i šesti kičmeni pršljen, slomljene noge i nekoliko rebara, te napukla plućna maramica. Nakon mjeseci liječenja potpuno se oporavio, a najviše je, kaže, sretan jer je ostao potpuno pokretan. Prvi mu je prišao i pomogao vlasnik polja Jakup Hasanović. Jedan od svjedoka pada bio je Mićo Tadić, danas penzioner iz Malog Zvornika, a nekadašnji zaposlenik na aerodromu Dubrave, koji je Savića i prevezao kombijem do bolnice.
I mi tam doletimo, on sjedi, pja neđo, on vidim živi, on sjedi, on znaš, ali evta čini naš. Ele mi njega je onaj čovjek, taj Jakup, iz bombaknoga, i bome otko su nas bile neke daske, mi smo njega na daske povalili. I mi njega onda natovarimo ga i tam, i posle Ivica imam vam sletio, natovare ga i u Tuzlu i nema mog neđe.
Savić danas priča kako se prisjeća da je i pred sami skok iz aviona dobio neki čudan predosjećaj, da je čak i oklijevao, pa mu je i pilot Ivica Terzić nekoliko puta morao reći, idemo neđo. U trenucima dok se grčevito borio da otvori bilo koji od padobrana, padao je ka zemlji brzinom većom od 50 metara u sekundi.
Prvo, u trenutku sam pomislio da li je to moguće da se to dešava. Pomislio sam da li to sanjam. Pa sam sebi govorio, Neđo, probudi se. Pa da li je to moguće da se tako, da ćeš poginuti?
Neđina prava ljubav nije bila padobranstvo, nego letenje. A dugo čekanu letačku dozvolu dobio je dan prije nesreće. U vojsci su mu naredili da šuti o svom padu, a za uzvrat su mu obećali da će ponovo poletjeti. Letio nije više nikada, ali je u kasnijoj obaveznoj vojnoj službi u Nišu, pobjedivši strah, padobranu skočio još 80 puta. U svemu mu je, kaže, pomogla i tadašnja djevojka, a danas supruga Ljubica, koja mu je podarila i dvoje djece. Vjeruje da mu je život spasila viša sila. Mićo Tadić sa druge strane ima racionalnije objašnjenje kako je Savić uspio preživjeti pad od 1200 metara.
I ti su sad kukuruze bili na redak, znate. I sad je to bilo u drugu ruku da se kopa, pa imaju oni plugovi koji bacaju na dvije strane zagrcije pola ovog reda, pola onog, a pola onog. I sad kad je on dol skočio, to ti je bilo isto kao da na jedno tri spužve pao.
Neđo Savić danas živi u Zvorniku gdje pilotira vozilom hitne pomoći i danas osjeća posljedice pada, ali ga najviše boli činjenica da je izigrano obećanje da će se vratiti pilotskom pozivu. Boli ga i što su ga zaboravile kolege padobranci, iako je, kaže, i danas potpuno spreman da ponovo iskusi strast leta sa padobranom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Te, poštovani slušalci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaradić. Ostajte mi zdravi.